Skal jeg sitte sånn?
Ja, det veldig fint.
Ja.
Jeg har trykket på rekk, så vi i gang.
Vi i gang allerede.
Ja, 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 absolutt.
Nå skal jeg være kjapp med innlegget.
Nei, det går helt fint.
Har du spilt din podcast før?
Jeg har laget det med Randulf.
Ja, ja,
det er det eneste.
Mm. Ja.
Hva har du snakket om da?
Nei, han snakket vel om meg, eller det var vel om meg og hva jeg har drevet med.
Ja.
Ja, forskjellig sånn, og litt turerfaring og utstyr.
Ja.
Spennende.
Det blir jo litt i den gata i dag også med utstyr, også, men hovedfokus på det her med fukt. For det har jeg fått litt indikasjoner på at du brenner litt for, da. Det å ha kontroll på den fukta på vinterstid.
Ja, det er jo noe man er helt avhengig av å ha kontroll på, ellers så blir det ubehagelig ute på tur.
Absolutt. Mm. Og så lurte jeg litt på sånn for å starte. Vi har nevnt deg tidligere i podcasten her, med tanke på det å klippe bort bunnduken i teltet.
Ja, det er jo, når man har blitt 60 år da, så er det det å kunne slippe å krabbe inn i et telt, men å kunne gå inn i et telt. Det er den ene fordelen, og den andre er liksom at du har mye mer av god plass, og i forhold til med fuktighet så er ikke det så mye å si, men det er mange fordeler. For eksempel den kaffekoppen her, den egner seg jo veldig greit å bare helle ut i en lang kullegrop, i forhold til at du må liksom strekke deg ut, og ja, du slipper søl og dritt, så det er veldig fint.
Men tar du hele bunnduken i teltet, eller bare liksom en strip i midten? Eller, jeg har sett litt forskjellige versjoner av det der. At noen, liksom, hvis du har et tremannstelt, så tar de da den midterste plassen, på en måte den klipper de ut,
ja,
som en sånn hull, og ellers har jeg sett noen som har klippet ut, altså rubbel og bit omtrent, altså hele bunnen da, på duken.
Ja, det var jo noe jeg begynte med for da, noen grønlandsturer siden. Da.
Mm.
Så begynte jeg med å ta bort alt, tok jeg hele bunnen, og så tok jeg sideveggene på teltet og bare beholdt taket i innerteltet.
Ah, yes.
Så ble det litt hustrig, så gang nummer to så fant jeg at jeg heller kunne, bare, altså kunne beholde vegger og tak på innertelt, og så ja, klippe bort. Så har jeg funnet ut at hvis du bare klipper det i to, og klipper i en sånn T-form nærmest,
mm,
så kan du bruke da den duken under bedding og sånne ting.
Ja.
Så derfor har vi den med da.
Ja.
Og så er det blitt de venner av meg da, som da har fått lagd syd til, slik at de har en glidelås nærmest. Så du kan velge om du vil bruke det som et sommertelt, eller og ja, gjerne ha bunn, eller vintertelt uten.
Ja.
Det er kjempesmart.
Det er ikke noen teltprodusenter som lager dette, som du vet om, eller?
Gamle Bo Hilleberg, han grein fælt på nesa når jeg kom med den ideen første gangen. Da. Han vet at jeg hadde ødelagt teltet hans. Men de har ikke laget det, men det burde jo vært et sånt alternativt innertelt da, man kunne få med. Det som lønner seg er jo å ha et firemannstelt når man først skal gjøre det der, så ja, du har god plass til en benk på hver side.
Ja.
Og du kan si hovedmotivasjonen min for å gjøre det er at jeg har jo vært en guide, og gjerne over Grønland da, hvor du er 6-8 personer, og i et firemannstelt så kan du da ha plass til å samles om kvelden, hvor du kan sitte 4 stykker på en benk på hver side.
Mm.
Og da er det veldig, veldig hyggelig,
ja,
ikke sant? I stedet for at man krabber 2 og 2 hvert til sitt.
Ja, det blir jo et lagstelt liksom, sånn i tillegg til å være en sovemulighet.
Ja. Men det er særlig det der også, å kunne ta på seg sko og sittende på ja, en benk om morgenen, når man er litt stiv og søl og gammel.
Mm.
Det er deilig.
Kunne du tatt mikrofonen bitt litt nærmere, Sjur?
Ja, det er bare å...
Bare å vri og vende.
Sånn?
Ja, det er veldig bra.
De fleste er vel ofte litt stiv og støle. Det er ikke bare alderen det, tror jeg. På vei over Grønland så er det vel fort gjort å våkne dag 11 og være litt kjær i ryggen. Det
ja,
tror jeg ikke bare kommer når man er over 60, altså.
Nei, det er jo det. Altså, jeg har jo blitt kastet inn i noen sånne grønlandsturer hvor jeg ikke har trent på forhånd, og det er klart, da blir du litt størl.
Hvor mange ganger har du vært over der?
16.
Oi.
16 ganger,
ja. Ja. Så det er fått skimerke.
Ja, men var det ikke dere også som startet litt med sånne guida-turer?
Jo, vi startet Hvitserk i 97.
Ja.
Og da var det noen fjell, Aconcagua, Kilimanjaro og sånne ting, og så var det grønlandsturer. Så, men egentlig så startet det for meg i 93, men jeg hadde guidet en utenlandsk gruppe ene veien, og så trengte en norsk gruppe tilbake, så da, for da hadde vi med bikkjer. Så da var egentlig starten på det å være en turleder. Men så kom Hvitserke i gang i 97, og etter det ble det mye grønlandsturer.
Ja, Apropos guide, så har dere sett de der Barents-teltene som har sånn guide-luke?
Nei, det har ikke jeg sett.
Jeg så det på Instagram i går, tror jeg, og det handler om at noen av de teltene de har, så har de en sånn egen guide-luke, sånn at guiden kan på en måte åpne en liten luke i teltet uten å åpne døra, for å på en måte se at alt ok i leiren og sånne ting.
Ja.
Og så fungerer det som ekstra avsug for brenneren, da.
Og ventilasjon, liksom?
Ja, ventilasjon og, ja.
Men du kan åpne utenifra?
Nei, innifra. Okay. Sånn at guiden slipper
å gå... Og du kan sitte inne i teltet og se ut,
ja. Ja, og se ut og på en måte er ting som de skal, da.
Ja, veldig fjongt, da.
Ja, veldig fjongt.
Ja, veldig makelig guide, da. Som ja. Har kommet opp med den ideen.
Å oh, nei, la meg bare legge meg opp på albumen her, skal jeg se ut om det noe bjørn i området.
Ja, ting ser bra ut, ting ser bra ut. Du har jo, holdt på å si, solid erfaring fra polferdet helt fra tilbake til 80-tallet, og jeg lurte litt på den utviklingen av utstyr som har vært frem til nå. Tror du man fryser mindre på polare ekspedisjoner i dag enn på midten av 80-tallet, for eksempel?
Ja, det tror jeg. Altså, utstyr har jo blitt mye bedre. Vi startet jo med veldig mye tenking og utvikling på slutten av 80-tallet, da vi skulle i gang med polferdene. Jeg skulle sammen med broderen og flere til Sydpolen, og Erling, Geir, Amby og Børge skulle til Nordpolen. Og da gjorde vi jo veldig mye, sammen med leverandører og andre. Så klart det har blitt... Det har blitt hyggeligere hvis du tar i bruk de riktige tingene og behandler det utstyret på riktig måte.
Ja, for nå har jeg jo litt inntrykk av at hvis du skulle gjort det i dag, så kunne du kunne mer eller mindre gått inn i en sportsforretning og kjøpt deg alle de tingene
ja.
Som de bruker. Den gangen så hadde dere vel mer sånn one of a kind ting, altså det var... Støvlene måtte du liksom finne opp, alt jeg på å si, og så buksa måtte du lage noe helt nytt, og så...
Ja, det var jo både design og selvfølgelig materialer. Hva bruker man på en sånn tur?
Ja.
Det gamle med selskinn og ull og alt sånt, det var jo... Det funker ikke så godt.
Nei.
Så det å da komme opp med gode alternativer, det er... Det har jo vært en utvikling gjennom hele 90-tallet, og litt inn i 2000.
For det var vel en litt sånn boom på starten av 90-tallet med mange norske ekspedisjoner?
Ja, det var jo starten da. Mm. Så 91-92 skjedde det veldig mye, og så har det jo bare fortsatt og fortsatt. Og det har blitt flere og flere som har dratt på tur.
Hva er du da best stolt av å ha vært med å utvikle til disse turene her? Du har jo vært med å liksom tenke fram noen rare ideer, helt sikkert. Da.
Ja, det er
noe annet enn høl i teltet som du er stolt av? Liksom, som,
ikke så stolt av det, men det kommer av praktiske behov.
Ja.
Men det ene var jo den skistøveren vi lagde sammen med Alfa,
ja.
Som da i starten i hvert fall helt mørdre pro.
Ja.
Det var jo en morsom sak som vi brukte mye tid på å lage en kallet en kunststøvel, da, men som hadde det nok størrelse og bevegelighet til å funke. Og så etter et år eller to jobbing, ikke sant, så finner du ut at du har nesten Amundsen sin sko på beina.
Ja.
Oh, ja.
Etter en vinter hvor de hadde liksom funnet ut, vi fryser på beina, hva gjør vi?
Mm.
Så lager de noe, og så kommer vi da opp med en, kall det en moderne versjon av det, da, 100 år etterpå.
Ja.
Så det var den ene tingen, den andre var den der beddingen, som det sikkert som dere har solgt en del av.
Ja,
vi kjenner til den.
Det var jo også sånn det jeg tenkte, hvorfor driver vi og roter rundt med en sånn, pakker ned en sovepose, hvorfor gjør vi det ene, og hvorfor gjør vi det andre, når vi kan ha, vi har jo med pulken, hvorfor ikke la soveposen, hvor la det hvile opp på pulken gjennom dagen.
Ja.
Og da, første gang så lagde jeg jo, bare noen få først, og så lagde jeg 200 for å ha i 10 år.
Ja.
Til de spesielt interesserte. Men nå har jo det blitt, ja, det går noen hundre hvert år. Ja. Si sånn.
Absolutt.
Og det mange... sier jo litt om at folk er ute på tur. Det er jo gøy.
Ja. Veldig.
Mm.
Hvordan er den patentprosessen på et sånt produkt?
Det er ikke mye patentprosess. Det er bare at jeg har fått tegnet det og laget den og utviklet litt, altså modifisert litt. Men jeg har ikke noe annet enn, jeg hadde vel en sånn navnebeskyttelse på det.
Ja.
Ja. Så det har vel kommet noen kopier etterpå.
Ja, med andre navn.
Ja.
Mm.
Ja, det er jo masse, det er en drøss av produsenter som lager disse bedingene i dag, ja. I alle mulige former og fasonger. Og,
vanntett og ikke vanntett. Og,
ja. Sittfunksjoner. Og,
ja.
Ja. Men tenker du da noen ganger sånn, ah, den sittfunksjonen, den skal jeg ønske vi også kom på? Har du sett den?
Jeg har ikke sett
det. Fjellbruken har en bedding nå med sittefunksjon.
Mm. Sånn at men skal du ikke gå? Skal du ikke gå?
Jo, men du ligger i teltet da. Men det er klart, dette er jo for folk som ikke har gravd høl i teltet, så de kan sitte.
Ja, sånn
det. Men sånn at da kan du liksom spenne opp ryggen da, så får du en sånn solseng-type da.
Akkurat sånn som det er på termarest og...
Ja, riktig. Ja,
sånn, chair-kit.
Chair-kit-type. Ja. Ja, det er sikkert tålet det. Det som jeg... Ja, hva gjør de? Har de da den beddingen lukket, eller så er den oppå, eller hvordan gjør de det på den? Må du åpne beddingen for å bruke den funksjonen, vet du?
Nei, du må ikke åpne beddingen.
Nei. For en av poengene med beddingen er jo også at man da ikke åpner den beddingen før man skal sove. Ja. Det er ut fra det temaet for denne podcasten, altså fuktighet og lignende. Så det å ha det som en madrass først, ja. Og så la sovepose og liggeunderlag være beskyttet inni der.
Ja, for den er da vanntett, ikke sant? Sånn at ikke det skal komme
den er, fuktighet. Altså, den er ikke vanntett, men den er, du holder fuktigheten ute.
Ja.
Ja, det gjør det.
Så det også er selvfølgelig et tema på de der beddingene som mange ikke tenker på, er at den skal jo selvfølgelig også være med å beskytte, som du sier da,
ja.
Soveposen før du eventuelt ligger deg nedi.
Ja.
All den tid du er inne i teltet.
Ja.
Er det noen produktkategorier du tenker kommer til å ha en veldig stor utvikling de neste 10 årene? Alt fra soveposer til dunjakker til ski, pulk.
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Det blir alltid modifikasjoner, alltid forbedringer, men jeg ser ikke de helt store sprangene, så frem til ikke kommer noe en fabric da, eller altså et materiale som gjør at Gore-Tex funker for eksempel, eller sånne ting blir lettere å håndtere.
Mm.
Det er jo, ikke sant, nå, i disse dager så er det jo veldig sånn motsetning på hva som er det mest funksjonelle, og hva som er bærekraftig,
ja.
Sånn i miljøperspektiv.
Mm.
Så det, vi gamle gutta, vi lengte jo tilbake til der du kunne sprøyte på omtrent hva du ville, men nå blir det utfordring det, rett og slett å lage produkter som er funksjonelle og som samtidig ivaretar miljø eller beskyttelse mot giftstoffer. Da.
Ja, men tenker du da at for eksempel Gore-Tex-jakker var bedre før?
Ja.
Mm.
Eller si Pro-skjellen har jo vært kjempebra, men de kravene som er nå gjør at vi er veldig usikre på hva som kommer til å skje.
Ja.
Altså, forbrukeren må bli flinkere til å behandle jakkene. Det vil bli mer krav til vedlikehold av jakker.
Ja. Er det også ditt inntrykk, Oskar?
Ja, det er kanskje mange grunner til det da. Noe er vel også, mange vil jo kanskje si at ting lages ikke like robust. Nå, som det ble for 20 år siden nå, altså, mange, det er jo den klassiske liksom, folk klager på at da, de forrige fjellstøvlene de hadde jeg i 15 år, mens de nye de har bare holdt i 3. Så jeg har litt inntrykk av at det går litt den veien nå, at det er mange som lager, de skal masseproduseres, ikke sant, i enorme mengder, og det skal være billigere og billigere. Sånn i prosentvis så var kanskje mye turistyr dyrere også før da, som gjør at... Det var kanskje laget for å tåle enda mer enn det gjør i dag. Men jeg skjønner jo også det der med, altså som du sier, vi sprayet jo jakker og impregnerte jo med ting som, altså, det var jo fluefritt på hytta, hvis jeg hadde med meg Gore-Tex-en inn der. Det var jo ikke en mygg i nærheten, det var bare å åpne Gore-Tex-jakka det, så... døde jo småspurven i trærne rundt deg omtrent. Nei, altså så ille var det ikke, men... Men man visste jo den gangen også at det var jo mye mer stoffer da, i materialer og forskjellige impregneringer. Da. Det er som lettest å se for seg.
Ja, det er det ene ting. Det andre er jo det at nå skal alt være så lett og fint. Og klart, da varer det ikke så lenge.
Nei.
Ting blir utslitt. Jeg husker jeg hadde med en Gore-Tex fra Norøna på den siste Nordpol-turen min. Og da forlangte jeg å få sånn tolags Gore-Tex, altså tynneste de hadde der.
Ja, ja.
Og han, Jørgensen, han sa bare, du får ikke lov. Det kommer ikke til å holde. Ja. Og jeg sa jo, den skal vare i 25 dager. Det trenger ikke at den varer lenger.
Ja, sånn.
Og sånn var det jo. Den var utslitt etter 25 dager.
Ja.
Den var lett og fin og funksjonell, men selvfølgelig, det varer ikke så lenge som de gode, litt sånn godt bearbeidet og kraftige produktene.
Nei, det har jo blitt mye mot i det, ikke sant? Ja. Nå skal du jo også gjerne, du vil jo gjerne ha en ny Gore-Tex-jakke etter 2 år uansett.
Mm.
Om den blir slitt i stykker, så gjør ikke det noe, for du skal uansett kjøpe deg en ny farge. Eller. Så det var jo sikkert en påvirkning da, på mye av det utstyret som lages i dag.
Absolutt. Vi har begynt med en ny sånn fast spalte da, i denne podcasten, som heter Fortell meg om Boden. Fortell meg om Boden. Har du hyller? Har du tørkesnor? Eller kanskje det er kasser? Fortell meg om boden din! Så Sjur, jeg lurte på, kan du fortelle oss litt om boden din? Altså hvordan du har organisert det? Hvordan du tørker ting og hvordan systemet er?
Ja, må frua høre på dette? Du, jeg er så heldig at jeg bor på en gård.
Åja!
Så det er total kaos, for jeg har et stabbur jeg kan putte ting i, og jeg har en låve jeg kan putte ting i.
Men kom gården på grunn av mengde utstyr?
Selvfølgelig, selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Det startet der, ja.
Nei, du, jeg har ikke så mye, for mye er jo som, altså, blir slitt. Men jeg har jo spart på noe jeg tror jeg kommer til å bruke en gang. Og det er jo, det blir jo ikke sånn. Nå jobber jeg jo i et firma også, som vi stadig må teste nye ting, og så det blir ikke til at du bruker de gode gamle tingene veldig mye. Så det står en ganske stor mengde med forskjellige typer skisko. Alt fra når vi utviklet de polarskoene til Alfa. Og jeg lagde min versjon sammen med en tysker som het Armin Wirth. Lagde vi en for Mindel, som var liksom første med BC.
Mm.
Sånne, alt det ble jo stående. 3, 4, 5 par av de forskjellige tingene.
Ja.
Og så ligger det noen råttende gamle klatresæler, og det ligger litt her og litt der.
Vil du si at det er en rotebasert bodløsning? Ja. Eller er den veldig systematisk?
Ja, den er veldig rotebasert, og jeg finner jo aldri de tingene. Når jeg skal på tur, så finner jeg jo aldri de tingene jeg trenger.
Nei.
Det,
for man har jo de folka som har veldig orden i rote, og så har man de som på en måte har rot i rote, hvis du skjønner hva jeg mener.
Det er vel den siste,
ja.
Siste kategorien.
Men hva vil du si liksom er det rareste du har da, fra sånn friluftsutstyr relatert?
I gamle dager, før satellittelefon og alt sånt, så var vi avhengig av å ha en sånn satellittsender, Argosender, for at folk skulle vite hvor vi var inn. Det var ikke noe toveiskommunikasjon, det var enveiskommunikasjon. Og der har jeg en måler til å sette opp på den Argo-senderen som forteller om det sendes signal eller ikke ut av senderen. For når du ligger der på 4., 5. døgnet på Polhav og venter på et fly, og det er blå himmel og fint, så lurer du på hvorfor kommer ikke dette flyet. Så da å prøve å få vite at i hvert fall det sendes et signal ut, det, en sånn ting har jeg spart på. Ja. Og det tror jeg ikke det kommer til å bli bruk for sender. Så det er vel en av de rare tingene jeg har.
Ja.
Det, når det skal sies, på den turen så hadde jeg ikke med den ene lille saken der. Men vi hadde en diktafon, så vi klarte å se, altså det ble støy i diktafonen når vi satte på Argo-senderen. Og på den måten skjønte vi at det måtte være et eller annet som ble sendt ut. Men det var ganske spennende å ligge der i soveposen uten noe lesstoff eller noe i 4-5 døgn og vente på at det flyet skulle komme. Det er av de lengre dagene jeg har hatt.
Ja.
Det høres spesielt ut.
Jeg har begynt å lure på om jeg har spioner i nabolaget. Nabolaget mitt i Stokke. Fordi jeg går med bluetooth-propper i øra på morgenturen med hunden. Og så på samme stedet nå, 2 dager på rad, så har det bluetooth-signalet kuttet ut.
Ok, litt paranoid, eller?
Litt paranoid. Så jeg tenkte det, første gangen aksepterte jeg det, andre gangen så tenkte jeg, du, her er det noe transmitters og noe som
forstyrrer. Du har ikke bare gått tom for batteri på øreproppene?
Niks, liksom. Niks. De fader ut i 10 sekunder på samme sted, og så kommer de tilbake igjen.
Ja, spennende.
Ja, det er spennende.
Ja, det.
Så jeg skal selvfølgelig sende mail til PST så fort jeg har mulighet. At her må de sjekke ut litt. Nei, men bra, da tror jeg vi lokker den spalten om boden. Det var veldig, veldig morsomt å høre. Så kom vi jo litt over til det her med fukt, da, eller litt tilbake til. Og jeg tror det var deg, men at på en sånn fjellsportcamp for noen år siden så snakket du om at du hadde en sovepose som på starten av ekspedisjonen veide 3 kilo, og at den på slutten av ekspedisjonen hadde veid over 10 kilo, at du hadde samlet så mye fukt. Kan det stemme at det var du som fortalte det?
Det var nok jeg som fortalte det, ja. Men det var ikke meg heldigvis som hadde den soveposen, men det var en amerikaner som heter Will Steger. Og historien er at den startet på 3 og endte opp på 18. Og da snakker vi om at du har 15 kilo is med deg da. Det er klart det ble tungt, det er det ene. Det andre er at det er nok så ubehagelig å smelte 15 kilo is for at du skal begynne å få litt sånn comfy ned i soveposen. Og det er jo, dette her skjedde jo i 86, så det var en av grunnen til at jeg begynte å interessere meg for dette her, for jeg hadde jo ikke lyst til å oppleve det samme.
Hva var første steget på veien da?
Nei, det var jo egentlig sjokket. Vi hadde jo gått til Sydpolen med vanlige soveposer, altså en tung, god, varm syntetpose. Hadde ikke opplevd noe kondens i hele tatt, eller noe. Det var tørt og fint hele veien. Og så havna vi da på Nordpolen, rett opp i en storm etter 3 timer, og måtte ligge da 4 mann i et telt. Lå i 2 døgn. Alt var klissvått. Og den soveposen vi hadde da, som var en ja, god, fin, varm sovepose, var da blitt bare det sånn. Når vi kastet den ut av teltet, så ble det frøsten til is, og ble da diger, altså la sikkert på seg et par kilo, bare på de 2 døgnene.
Det er altså luftfuktigheten da, inni fiberne.
Både fra sånn. Kroppen din og utenifra, ja. Og det detter ned fra telttak og sånn. Så prøvde å stappe den soveposen ned i en 100 liter sekk, og fikk akkurat posen, fikk plass til posen i den. Alt var frossent. Og klart da, de neste 12-13 dagene da, det var ikke noe sånn veldig behagelig. Nei. Så fra da av så begynte vi virkelig å tenke dampsperre og hvordan vi kunne unngå dette her videre.
Ja, for da er det jo 2 måter du på en måte må beskytte soveposen. Du må beskytte den innifra, fra kroppen din som du sier, men så må du også beskytte den utenifra.
Ja.
Hva er viktigst? Hva er det første hvis du måtte velge en av de?
Det er innifra.
Ja.
Mm. Det kan være, altså det er svettedamp, 0,5 liter i døgnet.
Ja.
Og det som er, det er jo ikke noe problem så lenge vi snakker om temperaturer sånn 10, 15, ned til 20 kuldegrader.
Nei.
Da får du stort sett lufta ut en del. Da er det fortsatt normalt varme i yttre del av posen. Men når du ligger i en god varm pose og det blir ned mot 30, så er det kuldegrader i posen.
Mm.
Altså i hvert fall den øvre delen av det.
Ja, for nullpunktet er så tett på det.
Det kommer inn i posen. Ja. Og da er det klart at den dampen fra kroppen, den går ikke ut av posen, den blir liggende og fryse på innsiden av trekket.
Mm.
Og det å prøve å få is vekk fra dun, som er sydd inn i en dun eller en sovepose, det er umulig.
Ja.
Så da må du egentlig vente på bedre forhold før det der blir borte. Så poenget er liksom å få stoppet den fukten der.
Ja, og da legger man seg ned i på en måte en slags form for plastsekk for å forhindre det her.
Ja, det er det ene. Det mange tenker er at du skal liksom få fuktigheten vekk fra kroppen, altså ut. Men det var jo også den ulempen at du ligger jo gjerne, når det er så kaldt, så vil du gjerne ha huet ned i posen også.
Mm.
Så da ligger du og puster ut damp inni posen, og det er verre. For hvis du kan liksom ikke ta en plastikkpose rundt huet, da sliter du. Ja. Da blir det dårlig søvn.
For det er det nok veldig mange som kan kjenne seg igjen i, det der med at bare du har hodet litt ned på seg, og så etter bare en natt så er det kanskje litt fuktig liksom, i soveposen, da, sånn rundt der hvor pusten din har kommet ut. Det legger man jo veldig fort merke til etter bare en natt på tur i 0 grader.
Kjenner du at du får de der crispy, kjenner at de isklumpene, små isklumpene ligger rundt kragen. Så det er egentlig det vanskeligste å håndtere. Det den med fukt fra, fra munnen.
Snorkel, da?
Nei, jeg lagde, jeg fikk lagd et system en gang hvor jeg hadde en dampsperre som gikk ut på utsiden av posen.
Mm. Ja.
Slik at hele innmaten da var beskyttet. Problemet er jo da selvfølgelig glidelåser og lignende, hvor han kommer ut til dette her.
Ja.
Men da fikk vi lagd noen sånne snørrelommer, så vi kunne komme for armen ut og få dratt ned soveposen, eller dratt ned glidelåsen.
Ja.
Det har ikke blitt kommersialisert, så jeg har en idé om å kanskje få lagd det om igjen. Mm. For det var perfekt.
Men markedet er kanskje ikke så stort. Det er kanskje en av grunnene til at ikke dette har blitt
Nei, det var det vi sa om beddinger og alt annet.
Ja, ja, jo, for all del, også for all del.
Men det er klart, det er færre som trenger dette her. For vi snakker veldig få steder hvor du virkelig trenger dette her.
Mm.
Men hvordan er de rutinene når du bruker dampsperrepose? Altså, det vil vel bli ganske klamt og...
Det er det som er morsomt med det. Det er at det blir ikke klamt.
Gjør
det
ikke?
Fordi du får jo et veldig overtrykk inni en sånn pose. Så når du ligger da med en god dampsperre, så kjenner du faktisk en sånn varm dampluft som kommer ut forbi ansiktet. Så nesten all fuktigheten går ut, ut gjennom åpningen.
En sånn liten fødenvind, rett og slett, som,
ja,
som ruller ja. Gjennom fødenvind.
Hvis det er gjort ordentlig.
Ja.
For det er klart, det er sånn en sånn Gore-Tex-jakke fungerer, ikke sant? Du, en Gore-Tex puster ikke gjennom... gjennom hullene hvis det ikke er overtrykk på innsiden.
Mm.
Så igjen da, skal du sørge for at en jakke puster, så må du stramme igjen nede og lukke en luka oppe. Da får du trykk som gjør at det presses ut. Mm. Ellers er det jo bare som en vanlig vanntett jakke.
Vanntettskalle.
Mm.
Men du sier god og dårlig dampsperre. Går det på materiale, utforming eller kanskje begge?
Ja, det går jo på materiale at det er dampetett. Noen... De som var litt ferske på det brukte jo Gore-Tex, sydde dampsperre Gore-Tex, ja. For akkurat den effekten vi ikke vil ha, for da går fuktigheten rett gjennom mm. Gore-Texen.
Ja.
Men så er det da den designen i forhold til åpningen, at det lett blir til at du får et problem rundt åpningen. Altså du har det tett nede, men så må du ha pust, og da altså får du ikke dratt den helt ut. Så det, men jeg, altså, den gangen jeg hadde laget den ordentlige dampsperretrekket, så lå jeg i gamle Anna og flisjakke, og gikk ut av posen og følte meg helt tørr og fin. Så det kan funke hvis man bare gjør jobben ordentlig.
Ja. Men hvilket materiale endte du opp med å bruke? Er det det som er sånn høyballplast?
Nei. Rune Gjellnes, han bruker jo sånne søppelsekker, ja. Og det er jo tett. Så lenge de holder, altså så lenge de ikke blir revet høl på.
Mm.
Så det, du må ha et eller annet som er tett, altså type teltduk da, som ikke... Problemet med teltduk er jo, som er silikonisert, er jo at det er vanskelig å få teipet det helt tett. Men får man tak i sånt materiale, så er det det beste.
Ja, for jeg mener jeg leste den der ekspedisjonsboka til Børge Hausland, at han brukte sånn høyballplast som Plast. Ble sveisa sammen.
Ja, det kan godt være, og det funker jo så lenge det holder.
Ja.
Mm.
Ja, så lenge ikke du får en rift i det, rett og slett.
Ja.
Så, for da er jo penger borte, så fort du får et høl i det, så hjelper det jo ikke.
Ja, jeg har aldri sovet i dampsperrepose før, men jeg har liksom sett for meg at da innfant man seg med at man ble klam, og at man kanskje hadde et eget ullundertøysett man sov med den natta og sånn, men det var jo utrolig kult at det... Ja, det ikke
kan,
stemte.
Det kan funke bra, altså. Det er snakk om bare å gjøre det på riktig måte.
Utrolig kult.
Men det var soveposen. Og så er det ikke bare sovinga da, som vi må passe på det der med dampen. Det er jo selvfølgelig føttene.
Føttene er jo...
Det er kanskje det vanligste som folk har...
Alle blir jo svette og våte på beina. Ja. Eller, og der er det, der har jeg et sånt skille. Altså dampsperre på beina er... Det er ikke... Der klarer du ikke å få pumpa det ut da.
Nei,
for det blir klamt.
Det blir klamt, men jeg sier også igjen, altså under 20 så kan det være fornuftig med dampsperre. Og da kan du ha en eller annen tynn sokk eller mellomtjukk sokk på innsida, og så er det da en dampsperre sokk på utsida av det. Det kan også være en plastikkpose, typisk sånn, det er vel en søppelpose eller søppelkasse her, ikke sant, med sånne hvite kontor.
Mm.
De er ikke solide, men de er veldig fine fordi de påvirker ikke, altså du får ikke noe gnagsår, eller det blir ikke noe, det blir ikke...
Det er så tynn plastikk, så det bretter seg ikke... Ja.
Så det kan du bruke, men da må du ha med en rull, da, så du liksom bytter hver tredje, fjerde dag eller noe, hvis det med en gang du går hørt på det. Men det ikke nødvendig med dampsperre på beina hvis det varmere enn 20 grader. Da synes jeg det ubehagelig. Derimot, når det sånne temperaturer, så burde man være flink med å løsne lister på skoene.
Mens man går?
Gå, og så gå og kippe. Så for hver gang du da kipper, så pumper du fuktighet ut av skoene.
Mm. Oh, ja.
Det er en måten vi gjør på Grønland. Da går vi stort sett uten lisser, og så bare lar vi foten gå. Skoa står nesten flatt på skia, og så foten som beveger seg og pumper ut. Det er også bra i forhold til akillestrøbbel og sånne ting. Da. Men det er en måten å holde seg litt tørre på beina. Og så er det vi snakker om her, det er at du dessverre har en kropp som 36-37 grader, og så har du fuktighet, og så har du kulde.
Mm.
Alle disse tingene her går mot hverandre.
Mm.
Og det som normalt når man går en skitur, er at du er god og varm på beina, kom frem til camp, så skal du være rask og sette opp telt og sånne ting, så du bare tar av skia, og så begynner du å ordne med det. Men da møter da varme sko, møter da kald snø,
ja.
Og så går du og tråkker rundt i dette her, og da genererer du mye fuktighet fra utsiden. Så det er standard. Da har du klissvåte sko, og så fryser de om natta, og så er det en sånn klump du skal starte dagen etter.
Ja. Så har du noen sirkel da, når du skal på tur i 10 dager.
Så det jeg alltid gjør er at når jeg kommer frem til camp, så setter jeg meg på pulken og skifter til booties.
Ja.
Og så setter jeg opp teltet etter det.
Ja, for å stoppe den fukta fra å generere.
Da får du ikke den der kontakten kulle som det er på, ja, som vi ser på i hele problematikken her, da, det der med at det er kulle møter varme og fuktighet.
Men jeg lurer på, hvis du har noe som blir vått da, altså for at, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal pensle over på det der med frysetørking, for det er jo også sikkert noe mange har hørt om, enten i form av at det står at Realturmat har laget sånn, eller at de vet at på en måte du kan ta fuktige ting, og du kan legge det på pulken, eller legge det ut, og få det til å tørke da i minusgrader, da, liggende ute.
Ja.
Har du noe erfaring med det? Er det noe dere benytter dere av? Er det noe
absolutt. Det er jo, altså det er jo, frysetørking er jo, det er et must. For du bruker da egentlig kulla som et hjelpemiddel,
ja,
når du først har fått ting fuktig.
For ting blir jo fuktig inne i teltet, selv om du har den beddingen og du har den dampsperreposen, så er det jo masse fukt inne der. Det genereres jo fukt inne i et telt fra du går inn til du går ut.
Med en gang, det er bare en som har hatt på seg briller og går inn i et telt, så vet du at der er det fuktig.
Ja.
Fuktighet møter kulde, så blir det is på briller og alt sånt.
Ja.
Det er masse fuktighet i teltet. Og enda mer for de som ikke er flinke med lokket på kjelen og sånne ting. Ikke sant? La en kjele stå og dampe uten lokk, det er jo oppskrift på å få mye, mye fuktighet.
Ja.
Men der bruker vi frysetørking. Altså, bare ta den ytre delen da, med teltet, så er det typisk rutine om morgenen, det er at du hiver soveposen ut av teltet før du har gjort noe som helst.
Pass på at ikke det blåser, kanskje? Før du...
Nei, det har ikke noe å si. Den blåser ikke bort. Ellers så fester den i ytterteltet bare. Få det vekk. Og så er det rett og slett, en offrer seg og børster teltet, innerteltet ordentlig. All snøen detter da ned på teltbunnen, eller på underlagene. Og så tar du og snur underlagene. Så du får all snøen ned på teltbunnen, eller nede i kuldegropa, som vi har i det fancy.
Ja.
Og så er det... Snu det igjen, og fyre primøysen, så har du et tørt innertelt. Fordi du har fryst, altså det har vært frystøyket, det har vært børstet. Og med en gang fuktighet blir til is, så er det mye lettere å få det vekk fra de forskjellige fabrikene, eller klærne. Slett,
når du ligger og sover, så frysetørker ting inn i teltet ditt.
Ja.
Ja.
Men det kanskje viktigste tipset til folk, det er jo altså i et telt, så skal det skal være en sovepose der, det skal være et liggeunderlag, men resten skal være i bag. Altså når du legger deg til å sove, så skal det ikke ligge og flyte ting utover. Ting du har hengt til tørk i taket, sure sokker og andre ting, få det ned i en pose før du legger deg. Eller egentlig så lenge som mulig ha ting i bagger. For ullsokker for eksempel, Du får aldri tørka det inn i et telt hvor du samtidig sitter med koking. Det bare suger til seg fuktighet.
Mm.
Så det, få det vekk. Måten å tørke sokker på, det er å ta den algenflaska du har med deg med varmt vann, trekke sokken utenpå den, la den ligge på underlaget 5 minutter, 10 minutter, så har du tørre sokker. Mm. Få det da ned i baggen.
Mm. Er det noen klesmaterialer som egner seg bedre for frysetørking enn andre?
Ja, det er det. Det er syntetmaterialer. Nå banner jeg sikkert som bare det i kjerka, men jeg er jo en fan av syntetundertøy, fordi jeg har opplevd det å ha 5 centimeter med is på undertøyet når du kommer frem til camp. God og varm på kroppen, men allikevel så har du 5 centimeter med is som du må gjøre et eller annet med. Og da, hvis det er en tjukk ulltrøye, så sliter du. Men hvis du har det i syntet, så går det an å ta en stiv børste, og så tar du og børster av egentlig all den svetten du har klart å generere gjennom dagen, som har blitt is, den kan du da børste av.
Mm.
Og så kan du gå inn i teltet relativt tørr. Det er jo ikke helt tørt, men det er ganske tørt.
Ja, uansett tørrere enn det du får en ulltrøye. Ja. Det blir.
Og samtidig, sånn som da jeg badet opp i Polhavet en gang opp i 92, 37 kuldegrader, ikke sant? Og så kommer du opp med sånn saltvannslake på hele kroppen,
ja.
Så hadde jeg hatt da en bomullsanorakk, så først hadde den krympa, og for det andre så hadde du egentlig bare kunnet satt den ved siden av deg som en sånn egen statue.
Mm-hmm.
Mens du da, når du da har syntetjakke på deg, så er det slett å bare sette i gang jobben ved å brekke og børste. Og så har du en jakke du egentlig kan ta på deg nok så tørr 10 minutter etterpå.
Kan ristes tørr, som mange kjenner fra liksom fleecegenseren da.
Ja.
At den teoretisk kan liksom ristes tørr kontra en ullgenser som bare blir jo pinnestiv, som du sier.
Ja, og så til mindre tøy du har på deg, til bedre, altså netting. Nettingtrøyer er jo mye lettere å holde tørt enn tjukke trøyer.
Men forstår jeg det ditt at du også prøver å begrense hva du tar med deg inn i teltet da?
Absolutt.
Så liksom, hvis ikke du må ha med deg den tjukkeste dunjakka inn i teltet, så kan den like gjerne ligge ute på pulken eller ned i pulken liksom, og heller være akklimatisert da, med den utetemperaturen, sen for å ta den.
Altså, når jeg skal være kul og tøff, så sier jeg jo at jeg har jo ikke med meg noen ting omtrent inn i teltet uten noen brenner og skift på beina.
Nei.
Soveposen ligger ute, skoene står ute, eller i fortelt i hvert fall, i en pose. Ingenting sånn tar jeg med inn. Så det er bare akkurat de tingene du trenger som du har med inn i teltet. Det er fleecejakka som du sitter med. Skalljakka, den ligger ute.
Ja.
Det er ingen grunn til å dra det med inn i teltet.
Nei, det er jo
og det er veldig sjeldent du trenger en dunjakke inni et telt. Da skal det være ganske hustrig.
Mm. Bare en liten tilbakesveip til det med bomull. Har du prøvd ventile?
Jeg vet jo om ventile, jeg har ikke prøvd det. Men det er jo kjempefine saker, men det er fortsatt bomull.
Det er bomull, med sine styrker og svakheter.
Mm.
Har du prøvd noe særlig, Oskar?
Ja, på en brynjejakke, men jeg har ikke brukt det nok til å kunne ha noe særlig erfaring med det altså.
Basere, nå er det også et annet merke, jeg skal ikke avsløre det da, men det er også et annet merke nå som kommer med en full, ganske heftig sånn ventile dress da.
Mm.
Og det er vel også litt sånn miljøhensyn tror jeg, at det er et materiale som flere merker begynner å produsere i.
Det er vanskelig jungel det der, jeg husker det var
kjempevanskelig.
Jeg var i Kina på en sånn fabrikk en gang hvor de produserer mye klær med mange av disse forskjellige materialene og så videre, og da husker jeg da sto den kineser her og sa at Gore-Tex, det er noe dritt, men det er det beste vi har.
Mm.
Og det må du bare innføre deg med, at ja, Gore-Tex, det er noe dritt, det er ikke bra, men gi meg noe som er bedre da.
Er det ikke det de sier om demokrati også?
Ja. Nei, men altså, vent her, det fine med det også, det er jo den i forhold til brand og altså sikkerhetsmessig, så er jo det mye tryggere materiale å jobbe med.
Ja, enn syntet.
Ja.
Ja.
Så det, jeg vet jo det, altså sånn forsvarsmessig og lignende, så er det jo litt andre krav at det skal tåle brand og sånne ting.
Absolutt. Og så lurer jeg litt på det her, du har touchet så vidt innom det, men det med kokerutiner.
Mm.
Du nevnte lokk. Er det andre ting man burde tenke på?
Altså det er masse med koking, eller ikke akkurat koking, men smelte snø.
Ja.
Det er liksom måter du gjør det på. Men det er jo alltid, jeg kjører alltid to brennere, to kjeler. Og så alle har jo opplevd det at det vanskelige er jo å få snø til å bli vann. Fra det har blitt vann, så er det ikke noe problem. Da går det ganske fort.
Mm.
Omtrent som å komme opp på hytta mi, ikke sant? Når det minus 5 grader inne, det er din å komme til pluss 1, som er det store,
det er store
utfordringen. Ja, det store språnget,
ja. Eller fredag natt til fredag kveld, du kommer opp.
Ja.
Men det, og så kjøre, selvfølgelig har du noe vann igjen på en termos, som du ikke har trengt å drikke i løpet av dagen, så er det å få det i bånden av kjelen, så du kan starte den prosessen litt bedre. Og da ikke ta for mye snø oppi, så det ikke all fuktigheten fra det vannet går opp i snøen, men at det er litt, grann, at det er litt vann fortsatt, da går det lettere. Og så er det å sitte med de to kjelene, og så er det å flytte over hele tiden. Putte snø i den tomme som vi ikke har begynt å bruke enda, men en gang det har blitt litt temperatur på det vannet i den andre kjellen, så fyller det over, så du har litt der, og så kan du fyre opp der også. På den måten skifter du. Og så med en gang det begynner å bli sånn at det er, kommer damp ut av kjellen, hvis du ønsker å ha varmt vann, da, så er det der lokkrutinene veldig viktig.
Mm.
Og den måten jeg har løst det på, er stort sett å ha med et sånt litersmål. Så jeg har en skup, så jeg kan ta lokket, få en skup, sette på lokket med en gang, og så bruke den skupen til å ta opp i termoser eller lignende.
Mm.
Da reduserer du tiden,
og så videre.
Ja, for det er mye damp som kommer ut av en sånn kjelle.
Mm.
Bare pass på med den skupen at det er lagd i sånn god plast og ikke hard plast, for da det sprekker hvis den har ligget i kullgruppa, og så kullgruppa blir tatt rett opp i en kjelle, da sprekker det.
Også, en øse, rett og slett.
En ja. Øse,
ja. Ja. Og jeg har i hvert fall opplevd det på mine vinterturer, at det blir jo en veldig fin sånn der avtrekksvifte, gjerne hvis du koker i forteltet, og du, nå har jeg Hilleberg-telt, så det er jo sånn åpning, jeg holder på å si, rett i forteltet. Jeg opplever liksom at fuktigheten bare går rett opp og ut der. Så jeg bare lurer på, har du noen andre, holder på å si, ventilasjonstipsen mens du driver med koking?
Ja, det er at det er gjennomtrekk i teltet.
Ja.
Det er viktig.
Alt av ventilasjon åpent?
Ja.
Ja.
Ikke nødvendigvis alt av åpent, men det skal være gjennomtrekk.
Mm.
Og det er jo, står du på utsiden og ser på et telt som funker, så ser du den dampen som kommer ut av luka.
For igjen, der blir det også mye fukt. Sånn,
ja, men det er igjen passer på de som er, kall det nye da. Det er jo ofte sånne myggnettinger på disse lukene. Den må også fjernes, det må være fysisk åpning. For det er noe som igjen da fryser, dampen fryser i den nettingen, og så er det tett.
Ja.
Så bare ta hele, så det er fysisk åpning rett ut.
Men når du da på morgenen, du skal videre, og hele teltet er tømt for innhold, hva er rutinene dine da?
Ja, altså, fremt været er ordentlig, så har du muligheten da til å så, børste teltet ordentlig. Du har tatt bort isen på innsiden av innerteltet. Det siste, det ligger jo en del snø der, så det er å få løftet opp teltet mens det fortsatt er spenn i det, og så riste ut det du kan av innerteltet. Så det er så tørt som mulig før du pakker det ned. Og det neste er da å gå inn med armen og våtten, og så børste innsiden av ytterteltet. For der sitter det masse is. Og klart, legger du en sånn, et sånt yttertelt med masse is på en pulk, så vil det, hvis det er noenlunde temperatur, så vil det smelte i løpet av dagen. Og så har du et dritfuktig telt, som kanskje har frosset inner og ytterduk, har frosset sammen og sånne ting. Så alt det du kan få bort av is der, det er bra. Og men, der igjen har du den fine frystøkingen. Altså det har blitt is, vannet har blitt is, og da kan du få børsta det vekk.
Men hekter du av innerteltet litt for å komme til på hele ytterduken?
Nei, det trenger du ikke. Du kan bare stikke armen mellom dukene.
Ja.
Det. Da kommer det til, og selvfølgelig riste det du kan.
Har du noe innspill der, Oskar? Kanskje du gjør ting på en annen måte, eller hva er din filosofi?
Riste.
Mm.
Fungerer som regel greit. Jeg prøver også liksom ofte å, som Sjur sier, prøve å få ting ut av teltet fortest mulig om morgenen. Få det ut, hvis jeg skal begynne med denne brenneren inne i teltet på morgenen. Det gjør man jo ofte for å koke opp litt vann til å ha i løpet av dagen og så videre. så prøver jeg å ta alt jeg kan ut av teltet før jeg fyrer opp den brenneren, eller kanskje jeg fyrer den opp og så liksom begynner å hive ting ut da, mens den står og putrer. Man jo ofte to inni der også. Og så det rett og slett å sitte inne i mest mulig et tomt skall til slutt. Og hvis liksom jeg har gjort det perfekt, og det siste jeg gjør å skru av brenneren og så gå ut av teltet, så prøver jeg å la brenneren, nei, prøver jeg å la teltet stå litt, sånn at jeg helt sikker på at alt fryser godt inni der. Og så det rett og slett å bare stå og riste, eller vinden vil jo ofte også ta hånd om det, og så prøve å riste løs all den snøen og den rime som har lagt seg inn i der, og prøve å tømme innerteltet også godt, bunnen i innerteltet, prøve å tømme den godt for all snøen som legger seg der, og så ruller det sammen og legger det på pulken.
Mm.
Den børstingen for å få bort det rime, for når du rister så får du av is og snø og sånne ting, men rime sitter liksom fast på innerduken, eller på innsiden av ytterduken, og der bare skraper litt over, så får du bort kanskje et par desiliter til med rim og is, da, som du slipper å ha med inn når kvelden kommer.
Jeg vet ikke om du har noen erfaring å ha med våpen på tur og i disse teltene deres?
Jo, vi har jo på Nordpolen og til dels Grønland, så ja. Må vi jo ha våpen.
Som isbjørnbeskyttelse.
Ja, det jo det.
Ja.
Ja.
Og da det noen spesielle rutiner dere tenker på da? Jeg tenker det kan hende vi har noen jeger og sånt som hører på her også, som
ja, altså, den grad,
har litt forskjellige meninger om hvordan man eventuelt skal behandle et våpen da, i disse situasjonene.
Det må pakkes inn. Altså, ja. For det er altså, låsmekanismer og alt. Hvis det ligger åpent og eksponert, så går det dårlig.
Ja.
Og så det å la det ligge på siden så lenge det pakket inn, og så lenge det kaldt, så funker det bra.
Stort. Og være klar over altså, det der med oljer også. Det jo ikke alle oljer som smøroljer og så videre. Det jo komponenter i børsa som nødvendigvis tåler like streng kulde, så være forberedt på det. Skal du, og det kan jo være om du skal på toppjakt i Sverige. Det jo kaldt nok inne i skavene der ja, også. Så det ikke bare isbjørnen man eventuelt skal passe seg for. Nå med kamerautstyr. Jeg vet ikke om du noen ivrig fotograf, ja, men du har kanskje hatt med deg noen fotografer.
Jeg har hatt med, det jo akkurat samme som gjelder der, ikke sant? Det som med solbrillene eller brillene dine, går inn i teltet, så merker du at det setter seg fuktighet.
Mm.
Så det skal være pakket i plast,
ja.
Og det skal ikke tas ut før du liksom har fått en fornuftig temperatur. Så gjerne bare ha pakke kamera i, og mobil og alt sånt i plastikk, ha det på kroppen, og da ta det med inn til det har blitt sånn fornuftig temperatur på.
Mm.
Og så kan du ta det ut, og da funker det, og da kommer ikke dugg på noe.
Har du noen favorittbørste eller skrape?
Potetskrubb. Det det eneste som tar isen på klærne, for å si det sånn. Altså der det sitter litt hardt, så må du ha sånn trekantskrubb, sånn. Man børste, før disse bønnene vasket potetene for deg, så var det sånn at du måtte skrubbe, og da var det sånne fine trekantbørster. Så får man tak i det, så det bra. De der i forsvaret, de der atombørsten eller hva det heter, det ble ofte litt mykt.
Mm.
Men det funker på sko, og det funker sånn, men den potetbørsten, den tar det meste.
Ja. Noe med litt grove grove hår, rett og slett.
Ja. Ellers så det jo å skrape på teltet, det jo matskål, jo fint til det.
Ja.
En sånn litt skarp kant på en sånn matskål, så bare bruker den til å skrape ned langs duken.
Ja.
Det funker også.
Nå var det et eller annet jeg kom på som jeg skulle... Jo, hvor mye tid er det man holdt på å si bruker på alt av skraping og børsting og når man på en sånn polekspedisjon?
Nei, det ikke mye. Så det er kortest mulig da. Du den karen som må reise seg opp og fra undertøyet i 30 kuldegrader, han har lyst til å gjøre det så fort som mulig. Så det er ikke tenkt på det. Det går fort. Og ute så jo, når det kommer helt an på været, hvor mye tid du har til å børste det du måtte børste der.
Var det ikke vi som snakket om Børge Ausland og Mike Horn som brukte en time hver dag? Var det ikke noe sånt?
Ja, det skjønner jeg godt, der oppe i den mørketiden.
Ja, det litt annerledes på vei over med råker og så videre, så det klart da har du en ytre påvirkning av fuktighet også da, som skyller over landet nærmest.
Ja, og den timen de bruker der, ikke sant, det er så god investering.
Mm.
Ja.
Så det,
ellers hadde det vel ikke gått?
Nei, det over, altså, det er såpass hustre det de gjorde der. At det å ha gode rutiner og bruke nok tid på det, det skjønner jeg veldig godt at det gjør. Det rare er, altså jeg har jo ligget, vi hadde en uke hvor det var liksom 50 kuldegrader på disse turene, og det var, altså vi hadde 47 kuldegrader inne i teltet. Og likevel blir alt vått. Ja. Det er det du ikke skjønner, ikke sant? At det er denne jævla kroppen din som har 37 grader, den gjør at det er så mye fuktighet, kombinert med da luftfuktigheten fra Polhavet, da, hvor det er kaldt, men også åpne råker. Så det gjør at alt blir vått.
Mm.
Så det er jo å få minimert påvirkningen av ting som isolerer. Altså fjerne is fra våtter, fra klær, fra egentlig alt. Mm. Det må du bruke tid på, skal du ha en fornuftig dag da, oppe i Polhavet, og særlig da i mørketiden.
Mm.
Men for å dra det litt ned til folk som skal ut nå i påska for eksempel, da, er det noe, vi har jo snakket om det litt ekstreme nå, er det noe litt mer neppå som folk burde tenke på?
Ja, det er masse. Altså det med teltrutiner og sånt, det gjelder jo om det er vanlige folk eller folk på ekspedisjon, og hvor som helst egentlig, på Hardangervidda og andre steder, det er jo å være nøye med de tingene. Det er jo ikke alltid man gidder. Altså, er det strålende sol og alt er nydelig og fagert, så kan du jo løsne litt på rutinene. Men det å tenke på frysetørking og få børstet ting, det gjør at hele turen blir bedre. En annen ting som mange ikke tenker på, tror jeg, og som det egentlig, det var vel broderen som først oppdaget det, det er at på hender så går man gjerne da med en ullvått eller et eller annet, og så har man en vindvått på utsiden, for det er så fint, for da stopper vinden. Men det at du stopper vinden er ofte et problem på hendene. Fordi du går da og blir klam på hendene, og er det noe man blir kallet, så er det å være klam på hendene.
Mm.
Så det å kutte vindvåten, og heller gå med, så lenge man tåler det, gå med flisvåter eller ullvåter uten noe vindbeskyttelse, det gjør at du kan holde deg tørr på hendene. Og er du tørr, så vil du som regel tåle mange flere kuldegrader. Så det er et sånn lite tips som gjør at kanskje dagen blir litt lettere. Det er den ene. Det andre er når du er ute og skal gå 8 timer med pulk eller gå på vidda, så alltid ha skift på hendene. Altså når vi har pauser da, som regel en gang i hver time på disse turene, så har jeg som regel da fått litt klamme handsker eller våtter. Men da tar jeg på meg tørre, litt tjukke våtter i pausen. Og så går jeg, når vi starter å gå igjen, så går jeg med de tørre fine, inntil jeg kjenner at nå begynner jeg å svette litt, nå er jeg litt for varm, så tar jeg heller på de fuktige, for da tåler jeg det.
Ja.
Da er det varme nok i fingrene til at du tåler å ta på et par våtter eller våte ting. Og så gjenta sammen neste pause. Hele tiden skifte på det. Det er sånn lite triks.
Og det har vi jo snakket om før, og det der med å prøve å hele tiden være bevisst på at man ikke skal begynne å svette. For hvis du begynner å svette, da har du gjerne gått over en terskel som er veldig vanskelig å komme seg tilbake.
Ja, da må du i hvert fall gå deg tørr igjen. Da.
Mm.
Mm.
Og det er kjedelig hvis du er klar for å sette camp, og så må du begynne å gå bare for å komme deg tørr.
Ja.
For å runde av, hva er liksom ditt beste tur/ekspedisjonsminne?
Det er veldig mange. Altså, det er jo en grunn, det er jo frivillig det jeg har drevet med. Så det er jo for å oppleve store ting at man er med på disse turene. Men kanskje det som sitter sterkest, det var da vi gikk mot Nordpolen en gang. Der er det jo alltid å prøve å finne en fornuftig vei gjennom skruis og råker og alt sånt. Når du da er så heldig å havne på en frossen råk som går nord-syd, så er det lykkeland. Den ene gangen vi traff på dette her, så var det da altså vindstille, 40 kuldegrader, blå himmel oppi der, så treffer vi en frossen råk som går nord-syd, 4-5 kilometer. Såpass tynn råk, kanskje bare en 5-6-7 centimeter is på. Så den var så svak at når det begynte å bli bevegelse, det var bevegelse, så klemte sidene, altså skruis og annet, klemte på den råka, så vi gikk og hørte på brak hele veien, fordi den ga etter, mens vi gikk på en trygg, fin sånn highway to the pole.
Fantastisk.
Og det, den der lykkefølelsen, 5 kilometer uten å måtte slepe og dra pulken over noen sånne skruvis.
Ja, 5 kilometer er flatt, rett og slett.
Og så komme til enden av den råken, vi skjønte at nå er det slutt, nå har vi ikke noe mer å gå på. Så ser jeg en snusruke opp i Polhavet. Det er ikke mange som har opplevd.
Wow. Snusruke?
Ja. Der, Rune Gjellnes hadde med seg en engelskmann oppi der som hadde startet 14 dager før oss. Vi hadde litt dårligere tid. Så skjønner jeg plutselig at nå har vi funnet sporene til Rune. Og så da følge og se Rune som da velger så fine veier oppover, og så tar dem igjen. Og så til slutt ser vi en prikk, og så vet vi at nå får vi truffet noen folk her oppe. Det var...
Det er ganske trygg rygg å gå på det.
Og så treffer vi han da, så vi tar dem igjen akkurat på den posisjonen, eller altså breddegraden hvor Nansen snudde den gangen han prøvde polturen sin.
Da ble dere dus.
Da ble vi dus, og da hadde vi en hyggelig liten samling, noen par timer i teltet, og så løp vi videre, og Rune tittet ut av luka på, sikkert sånn guide-luke.
Ja, guide-luke.
Ja, guide-luke. Med snus og røyken på plass og sa god tur, kar. Så var det bare dra. Det var en sånn lykkefølelse.
Ja.
Men du sier det at dere gikk litt fortere. Har du vært opptatt av det å gå litt fort?
Ja.
Det har vært et litt sånn greie for deg over Grønland og de forskjellige stedene, at det skal gå litt unna.
Ja, jeg liker jo det. Jeg er jo gammel skiløper. Og så synes jeg, teorien er jo at hvis du sier at du skal bruke 25 dager og ikke 50, så kan du ha med deg nesten 40 kilo mindre utstyr.
Ja.
Og da vil hver kilometer bli mye lettere.
Ja. Så det er litt fortere. Sikkerhet i
farten? Det er sikkerhet på en måte, og så må litt sånn kalkulert risiko. Ja. Altså du må vite at dette går an. Ikke alltid det går, men de fleste gangene så fungerer det bra. Og da kan man oppleve skiglede, i stedet for at det bare er sånn å trampe med en pulk, tung pulk. Da kan du se skli på skia, og det er jo det jeg synes er stort med å være på disse turene. Så noen har sikkert suttret over at det har gått litt fort og litt langt hver dag, men det har vært litt min greie.
Ja.
Hvor lange er disse dagsetappene på sånne guide- og grønlandsturer, hvis det går an å svare på det?
Altså, det er jo litt forskjellig, da, for nå har ikke jeg guidet vanlige hvitsekturer i siste, men jeg har hatt venner og andre som har vært med. Og da blir det gjerne sånn 8-9 timer på tur, altså ute på ski, og det vil si i hvert fall 12 timer totalt. Da. Så det er klart det er lange dager, men da føler du liksom at du har gjort en bra økt. Da.
Ja.
Så varierer alt fra 10 kilometer til 50-60 kilometer, avhengig av føre og om det går oppover eller nedover.
Ja. Ja, så det, timer er et mer fornuftig antall, fornuftig begrep å bruke.
Ja, det er ikke sånn at man presser og kjører sånn døgngåing, men det er bruke dagen. Det er jo en grunn til at man dratt dit, det er jo liksom for å få gått på ski.
Ja, det er som oftest frivillig.
Ja.
Nei, men bra, da tror jeg vi runder av. Ja. Det var utrolig hyggelig å prate med deg, Sjur. Det er jo, vi har lenge ønsket å ha deg som gjest i podden, så det var gøy å få det til.
Ja, det er veldig hyggelig å prate om ting som, det er vel ikke det største verdensproblemet vi har snakket om, men det er allikevel ting som betyr noe når man skal trives på tur.
Ja, det er nok av andre podcaster som tar for seg de litt dystrere, mørkere, farligere tingene, så det er hyggelig å kunne prate om litt roligere, vanligere ting også. Da.
Ja, ja, vi sløyfet det spørsmålet med «Fortell meg om en vanskelig periode i livet». Den dropper vi
i dag. Hva er din løsning på Palestina?
Jeg skal
rett og slett se om jeg klarer å få snekret sammen en egen nettside også, på Fjellsport, med litt bilder og litt sånne ting fra den podcasten her, så kan vi samle litt mer informasjon der. Hvis det er noe man lurer på, så skal jeg høre med Sjur om jeg kan få noen bilder fra kanskje noen av disse teltene og så videre. Skal vi legge ut litt linker til litt dampsparepose hvis det er noe folk lurer på der.
Ja, det er veldig kult.
Så, ja, sånn at det kan bli litt mer visuelt også da. Alt det vi har snakket om. Skal jeg se om jeg finner noen bilder av disse støvlene du har vært med å produsere og så videre, som du har vært med å utvikle. Så det går an å gå inn der også da, og ta en kikk etter at man har hørt denne podcasten.
Ja. Det høres bra ut. Da runder vi av. Tusen takk for i dag, Sjur.
Takk skal dere ha.